Алматыдағы тергеу абақтысында жағдай тұрақтан деп хабарлады қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі. Бұдан бұрын қалалық абақтыда екі адамның өз тәнін тілгені хабарланған еді. Алайда олардың саны алтау болып шықты. Департамент өкілі Ирина Якубованың айтуынша, оларға тиісті медициналық көмектер көрсетілді, қазір денсаулықтары қанағаттанарлықтай. Шілденің 30 күні Алматыдағы бірінші нөмірі бірінші тергеу абақтысында бір топ сотталғандар түрме басшылығына қарсы наразылық шарасын ұйымдастырған еді. Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова өз шағымын қараудан бас тартқан Алматы қалалық сотының алдына малдың тезегін лақтырып кетті. Бұған дейін Жетісу аудандық соты Байтелованың ел президентіне елбасы мәртебесін беретін заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартқан еді. Арызданушы соттан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген құжатты заңсыз деп тануын, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған еді. Полиция за тайғақтың жоқтығына байланысты Байтелованы ұстаған жоқ. Президент үстелінде бір ай жатқан аталған заң жобасына Назарбаев қол қоймаса да, маусымның 15-і күні ресми жарияланған күннен бастап күшіне енді. Аймақ жаңалықтары: Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың себептерін анықтау үшін құрылған комиссия оңтүстік облыстарда тергеу жұмыстарын бастады. Бұл туралы Азат Еуропа азаттық радиосы қырғыз қызметі хабарлады. Комиссия бүгін қақтығыстар кезінде қатты зардап шеккен Мады, Шарк, Қызыл Кыштак ауылдарының тұрғындарымен кездесті. Тұрғындар комиссия мүшелеріне жанжалға қатысты өз көзқарастарын білдірді. Қырғыз президенті Роза Отымбаеваның қаулысымен құрылған комиссия құрамына түрлі ұлттардың белгілі қоғам қайраткерлері кірді. Комиссияға академик Әбдіғаны Еркебаев төрағалық етеді. Бұл уақытта Қырғызстанның 11 азаматы 11 күн бойы Өзбекстан шекарасынан өте алмай отыр деп хабарланды. Өзімен бірге 40 тонна жарылғыш зат алып келе жатқан бұл азаматтарды Өзбектің Кадамжай ауданындағы Явагай шекара бекетінде тоқтатқан. Тәжікстанда шығарылған тауар Қырғыз геолого-технокомплекс компаниясының өндірістік қажеті үшін сатып алынған деп хабарланды. Қырғыз үкіметі азаматтармен жүкті босату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тәжікстан полициясы елдің оңтүстігінде орналасқан медресе басшысы мен көптеген студенттерді қамауға алды. Бұл туралы Азат Еуропа азаттық радиосы тәжік қызметі хабарлады. Тәжікстан билігі өкілінің мәлімдеуінше, Рудаки ауданындағы медресені жабу операциясы өткен демалыс күндері жүргізілген. Полиция медресе басшысын студенттерді рұқсатсыз оқыды деп айыптап отыр. Жергілікті сарапшылардың пікірінше, билік елдегі діни мектептердің барлығын бақылауда ұстағысы келеді. Пәкістанда су тасқынынан ұшыраған халық үкіметтің құтқару жұмыстарына наразылықтарын білдіріп жатыр. Абат аймағынан Пешаварға жеткізілген пәкістандық әйел Ритер агенттігіне су тасқынынан зардап шеккен халық көмек пен азық-түлік күтіп отыр деп мәлімдеді.
Мен Жабадан келдім. Біз барлығынан айырылдық, жалаң аяқ қалдық. Балдарымыз аш-жалаңаш отыр. Тамақ сұрап жылаған балаларды көмек келетеп жұбатып жатырмыз. Бізге тамақ пен киімнен басқа ештеме керек емес, дейді. Апаттан зардап шеккен пәкістандық әйел. Қазіргі таңда табиғат апатынан қаза тапқандар саны 1100 адамнан асты. Елдің солтүстік батысындағы Хайбер провинциясында 2,5 миллион адам зардап шеккен. Билік өкілдері апаттан зардап шеккендер саны бұдан да көп болуы мүмкін екендігін хабарлады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шешенстан президенті Рамзан Қадыров бүлікшілер көсемі Доку Умаровтың қолбасшылықтан бас тартуына қарамастан оны іздестіру жұмыстары жалғаса береді деп мәлімдеді. Жексенбі күні Кавказ Центр сайты Доку Умаров қолбасшылықтан өз еркімен бас тартты деп хабарлаған еді. Умаров өзінің орнына Асланбек Вадаловты тағайындады. Вадалов Шешен соғысының екеуіне де қатысқан, танымал қолбасшы Хаттаб бөлімінің құрамында болған деп хабарланды. Өзін Кавказ әмірлігінің әмірі етіп жариялаған Умаров Ресейдегі бірқатар ірі терактілерді өз жауапкершілігіне алған еді. Ақш Умаровты халықаралық терроршылар тізіміне енгізді. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдул Варахим Вардак WikiLeaks сайтында жарияланған 92 мыңнан астам құпия құжаттар тосын жаңалық болмады деп мәлімдеді. Малайзияға сапары барысында Вардак Талибан қозғалысының қолдаушылары туралы бұған дейін де білгендігін айтты. Бұған қоса ол бұл ақпараттың енді барлығына жария болғаны жақсы болды деп атап көрсетті. WikiLeaks сайтында ақштың Ауғанстандағы соғыс туралы құпия құжаттары жарияланған еді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай бұған дейін олардың жариялануын сынға алды. Бұл уақытта Ұлыбританияның Исламабадтағы елшісі бүгін Пәкістан сыртқы істер министрлігіне шақыртылды. Ұлыбритания сыртқы істер мекемесінің хабарлауынша, пәкістандық билік Лондоннан Британ премьер-министрі Дэвид Камеронның мәлімдемесіне түсініктеме беруін талап етіп отыр.